Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! A trăit și a murit în jurul unei idei, a unității naționale. Națiune și libertate a fost motoul său. Istoricii și criticii literari sunt obișnuiți cu termenul de operă universală. Cel despre care încercăm să-l aducem din nou în atenția dumneavoastră a fost însoțit toată viața de această condiție greu de atins. Tradiția istorică însumează acele date păstrate de izvoarele istorice, altele decât documentele sau monumentele contemporane, în înțelesul strict al cuvântului, spunea adeseori Gheorghe Brătianu, care îl urmase îndeaproape pe Nicolae Iorga Savantul. De ce ne aducem aminte de rolul său, de opera sa, atât cât ne-a rămas, fiindcă e și acesta un mijloc de a ne reaminti că în ceasul tulburi, când echilibrele vieții noastre sunt puse în pericol, adevărurile căutate și rostite de oamenii noștri de seamă pot să ne limpezească și să ne iuțească deciziile pentru continuitate pe acest teritoriu. Nu e deloc o coincidență că atât autoritatea cât și instituțiile statului român se găsesc de 3 decenii sub o constantă presiune într-o lume ce se așează și reașează cu costuri incalculabile și necunoscute pentru multe națiuni și popoare. La fel de real sunt adversarii noștri, însă cei dinăuntru sunt parcă și mai insistenți în a servi o cauză străină de cauza celor mulți și fără de putere. Să descoperim împreună cu invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Valeriu Râpeanu, de ce este actuală opera istoricului Gheorghe I. Brătianu. Bună seara, domnule profesor Râpeanu.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@romania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Viața are valoare nu prin durată, ci prin conținutul ei, spunea Gheorghe Brătianu. O decriptare pe măsura auditoriului nostru, cum ar suna, domnule profesor Peanu?
V-ați dat exact citatul care ascunde în el destinul tragic, o premoniție tragică, dacă vreți, a lui Gheorghe Brătianu. Pentru că el a murit puțin timp după ce împlinise 55 de ani, în 1953, în închisoarea de la Sighetu Barmați, unde era de 3 ani din 1950. După ce din 1947, luna august, se afla în domiciliu forțat la București, în locuința sa, și datorită domnilor Pentelescu și Liviu Țăranu, avem rapoartele plutonierilor majori care supravegheau locuința lui Gheorghe Brătianu, dar nu de pe trotuar, ci din casă. A fost ceva cumplit. În anii domiciliului obligatoriu, el a avut puterea morală să mai redacteze sau să definitiveze unele cărți începute, unele cursuri, etc., care, prin diferite complicități, au ieșit din locuință și au putut să fie tipărite mai târziu în străinătate. De la vârsta de 49 de ani, practic n-a mai avut condiții de muncă normale, iar din 50, din noaptea de 6 spre 7, mai 1950, în închisoarea de la Sighet, a trăit într-un infern. Ofensiva împotriva lui Gheorghe Brătianu începe pe ziua de 23 septembrie 1944, deci la o lună de la 23 august, prin 3 articole veninoase din ziarul Scânteia. În primul, el era invitat să urmeze exemplul lui Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei. Să se sinucidă. Atacurile au continuat și acum într-un prefață pe care o scriu la o antologie intitulată Gheorghe Brătianu 1980-1989, arăt că atacurile au venit nu numai din partea unor ziariști anonimi, ci și din partea celor care reprezentau conducerea partidului atunci. În 1944, Lucrețiu Pătrășcanu, într-o carte a lui, a mai putut răspunde Brătianu în decembrie 44. Apoi, în cartea Tradiția istorică, pe care am reeditat-o în 1980, n-ați a mai putut răspunde. Pasajul respectiv a scos.
N-a mai trecut, da.
Dar împotriva lui a fost Mihai Roller, care conducea atunci istoria.
Care, de fapt, o rescria.
Leonte Răutu, care, într-o expunere ținută cu conferențiari și profesor universitar de la catedrele de științe sociale, adică marxism și celelalte din țară, în 49 îl taxa pe Brătianu, hitleristul Gheorghe Brătianu, hitleristul, repet, și răstălmăcindu-l în citat, arăta că este o absurditate în slujba imperialismului anglo-american. Am dat doar 2-3 exemple, cred că cercetători mai tineri vor întormi odată.
Mai sunt și altele.
Da, sunt foarte multe. Generații întregi, până și în micul dicționar enciclopedic, o să vedeți istoric, burghez, etc. Reeditarea operei lui a întârziat foarte mult. Abia după 8 ani, domnul Victor Spinei a putut să tipărească Marea Neagră. Numai tenacitatea dânsului și credința pe care a avut-o în valoarea operei lui Brătianu a putut să facă posibilă apariția cărții. Marea Neagră, care este o capodoperă a istoriografiei noastre. Acum noi avem în față două cărți apărute recent. Prima se numește Originile și formarea unității românești, cea de-a doua Cuvinte către români, 10 conferințe și prelegeri.
Unde au apărut?
Ambele au apărut la editura Universității Alexandru Ion Cuza din Iași și sunt îngrijite studiu introductiv, note, comentarii, etc., de profesorul Ion Toderașcu. Ele reprezintă două ediții critice exemplare, nu numai pentru Gheorghe Brătianu, ci și pentru ansamblul edițiilor critice din țara noastră.
Domnule profesor, da. Au trecut 40 de ani.
Da.
În 1980-81, dumneavoastră ați făcut aparatul critic, ați avut studiu introductiv, ați scris notele, ați mai recomandat aceste lecturi astăzi și cui anume?
Uitați ce se întâmplă. După aceea, după episodul cu Marea Neagră, noi o să publicăm, e în stadiu aproape de a pleca la tipar, tot ce s-a scris între 80 și 89, care arată că istoriografia noastră din vremea aceea a fost la înălțime. Istorici tineri pe vremea aceea sau istorici mai în vârstă au publicat studii fundamentale pentru opera lui Brătianu atunci, pentru că această carte, această ediție apărută în 80, a declanșat un val de recenzii, cronici,
a fost bine
studii,
primită,
etc. Da. Bine primită, dar nu numai buna primire.
Volumul cu Marea Neagră, de la origini până la ocupația otomană, a apărut în 1988 la editura Meridiană și a dispărut în câteva zile.
Într-un tiraj de 16.000 de exemplare.
Destul de mare pentru vremea.
Tradiția istorică a avut 30.000 de exemplare, fiind prima, vă închipuiți, după 35 de ani de interdicție. De atunci, după 90, au apărut cărțile domnului Pentelescu privind biografia lui, a domnului Petre Otu, s-a continuat tipărirea operei. Sigur că edițiile sunt inegale. Edițiile pe care le-a scos domnul Toderașcu din Cuvinte către români, din Originile și formarea unității românești, studiile bizantine pe care le-a scos împreună cu istoricul Alexandru Florin Platon, rămân ediții critice inatacabile. În momentul de față, de exemplu, domnul Zub, ca și alții, au cerut chiar din anii 80 o ediție integrală a operei lui Gheorghe Brătianu, e de datoria statului nostru să ofere toate mijloacele pentru realizare.
În afară de faptul că a fost primit de cancelarul Hitler al Germaniei în 1936, ce îi se mai putea imputa lui Brătianu?
Dom'le, uitați ce se întâmplă. El a spus clar. El și-a dat seama, era un om și un istoric lucid, că Franța și Anglia, puterile democratice, sunt nepregătite în vederea unui război. Și-a dat seama de lucrul ăsta și, din păcate, istoria i-a dat dreptate lui. Și atunci el a căutat pentru țara lui să vadă care este atitudinea Germaniei. El nu s-a dus la Hitler din respect pentru Hitler. Noi am pus în evidență multe atitudini ale lui antitotalitare. El a fost în mod consecvent un reprezentant al democrației liberale din acea epocă. El s-a dus să vadă, dându-și seama că revizionismul începe să-și arate colții, dându-și seama că istorici mari ai lumii se înșeală încă, și de aici cartea lui, O enigmă și un miracol istoric, Poporul român, care este un răspuns profesorului lui atât de iubit, Ferdinand Lot, de la Sorbona, deci el n-a avut niciun fel de rețineri.
Miracolul cum de am exista noi atâtea secole.
Atâtea secole, sigur. Ci dimpotrivă se explică istoric, prin faptele istoriei. El a mers și în Germania ca să vadă clar care este atitudinea lor în această problemă. Actele lui au fost acte patriotice și aici profesorul Toderașcu arată că atitudinea lui politică n-a influențat în niciun fel obiectivitatea omului de știință. E o demonstrație pe care invit pe toți cei care încă mai au dubii să citească această carte. Gheorghe Brătianu arată o profesiune de credință pe care a urmat-o totdeauna. Lecția de deschidere este ținută în noiembrie 40. Lecția se intitula Ideea națională la unguri și la români. Și vă rog, în momentul de față, citez din această lecție. De aceea, în aceste împrejurări și chiar în cadrul acestor prelegeri, studenții de istorie, pentru că lor mă adresez mai cu deosebire, studenții de istorie nu trebuie să uite rostul de căpetenie al învățământului ce li se predă la această catedră de istorie universală, dar să nu părăsească nicio clipă preocuparea de a așeza în cadrul istoriei universale rostul neamului nostru, rostul românilor în istoria Europei, în istoria lumii, iar prin rostul acesta să ne definim și misiunea. Să căutăm acum, spunea el, să ne înfățișăm originile și dezvoltarea ideii naționale la poporul românesc. Vom vedea că departe de a fi obiectul unor teorii abstracte, care să se sprijine atât de puțin pe realități, ea s-a dezvoltat ca o ființă organică prin evoluția și creșterea ei normală, firească.
Ne putem întreba uneori ce putere de rezistență împotriva primejdilor din afară mai poate avea un popor care suferă înăuntru de cea mai desăvârșită călcare a prestigiului și demnității sale? Se întreba și invita la reflexie profesorul Gheorghe Brătianu pe studenții săi după război. Domnule profesor Răpeanu, iarăși vă rog să ne deșifrați acest enunț, să spunem, interrogativ.
Pentru că, uitați ce se întâmplă, după război a început războiul între români, ca să fim foarte clar, la care s-au folosit toate metodele. Răstălmăcirea. Și în primul rând, vedeți, s-au petrecut două care au fost simultane, două ofensive. Una împotriva armatei, decapitarea armatei, pentru că trupele noastre se întorceau victorioase după 9 mai și în țară numeroși generali, ofițeri superiori, erau condamnați unii dintre ei chiar la moarte, dar în orice caz la pedepse, aproape toți au murit în închisoare.
91 de generali au fost condamnați.
Chiar un critic de artă de mai târziu a publicat articolul Să înălțăm spânzurătorile. Și în același timp împotriva intelectualității române și a intelectualității legată de tradițiile naționale de istoria noastră. Indiferent că erau în viață sau nu, avem articolul lui Iludo publicat în 44 împotriva lui Iorga, ca să nu ne amăgim. Și s-a pornit această ofensivă, Gheorghe Brătianu fiind unul din primii
atacați
și cu o virulență, eu spun trivialitate mai ales, pentru că ei trebuiau scoși din învățământ și au fost scoși în 47 și procesul se termină în 48.
Metodic și din Academia Română.
Din Academia Română, de revistele și ziarele.
Din institute.
Din institute, revistele și ziarele.
Epurarea a fost aproape totală.
Da. Unii în închisoare, unde ca Brătianu, ca la Pedatu, mor, alții au ieșit după ani și ani de închisoare.
În 1964 chiar, după
20
de ani.
Au ieșit ca Victor Papa Costea și au murit acasă, dar din pricina suferințelor de acolo. El a susținut ideea aceasta a unității naționale. El reprezenta un pericol, pentru că vorbise la institut în 44, că noi suntem atacați pe două fronturi. Vedeți, nu ni se mai recunoștea Ardealul. Să nu credem că imediat au fost atâtea, că s-a dat guvernului Groza după aia, dar până la conferința de pace...
Nu era nimic sigur.
Nu era absolut nimic sigur. Al doilea era vorba de Basarabia și Bucovina, pe care nu le avem nici astăzi. În condițiile acestea, prezența lui Gheorghe Brătianu era un mare pericol, pentru că el a susținut până în ultimul moment ideile lui legate de unitatea poporului român. El susținea, vedeți, ideea unității naționale a poporului român, împotriva internaționalismului așa. În același timp, el susținea, în 1936, citatul e foarte scurt, el spunea că politica externă a țării trebuie să fie o politică românească, să avem un sistem național de politică externă. conform intereselor poporului nostru.
Sute de ani a fost considerată lac turcesc, astăzi, după unele surse, ar fi lac rusesc. Marea Neagră ne este cel mai fidel aliat și, într-o lume ce pare atipică, singurul aliat. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul dr. Constantin Corneanu, președintele Asociației de Studii Geopolitice și Geostrategice, Gheorghe I. Brătianu, să ne reamintească preferințele noastre pentru Marea Neagră din interpretarea oferită de istoricul Brătianu.
Domnule Constantin Corneanu, în anii 40, Gheorghe Brătianu spunea că România trebuie să țină seama în calculele ei strategice de Bosfor și de Crimea. S-a schimbat ecuația geopolitică?
Cele spuse de Gheorghe Brătianu în anii 40, referitor la importanța strategică a peninsulei Crimeea și celor două strâmtori, Bosfor și Dardanele, din perspectiva anilor care vor veni, sunt lucrurile de care depinde securitatea regională, în sensul că peninsula Crimeea, portavionul Mării Negre, este o piesă esențială în ceea ce se cheamă securitatea strategică a Federației Ruse și capacitatea ei de a fi o mare putere la Marea Neagră. Iar cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele, reprezintă piese esențiale care permit Turciei să fie o mare putere de care depinde intrarea în Marea Neagră. Motivație fiind convenția de la Montreux, practic nu poți intra în Marea Neagră fără acordul Turciei și Turcia își poate permite să deschidă focul dacă cumva îndrăznești să portezi intrarea în Marea Neagră. Din această perspectivă, iată că peninsula Crimeea și strâmtorile Bosfor și Dardanele rămân lucruri esențiale și în acest secol 21, iar România trebuie să țină cont de existența acestor interese strategice și, bineînțeles, faptul că ele se acordează la existența peninsulei Crimeea și celor două strâmtori, care sunt chestiuni absolut geografice și care nu pot fi scoase niciun cal. Practic, interesele strategice care se formează în jurul ideii de a avea sub control cele două obiective.
În toată ecuația asta geopolitică e totuși ceva diferit față de perioada despre care spunea Brătianu că a fost mereu o luptă pentru supremație între Rusia și Europa.
Ar putea să fie ceva diferit plecând de la ideea că astăzi Europa este reprezentată la Marea Neagră de Statele Unite ale Americii și de grupări navale NATO în care se află forțe militare europene. Mă refer la fregatele franceze, germane sau olandeze care intră din când în când în Marea Neagră pentru interval de timp și putem vorbi că lucrurile sunt aproape neschimbate, cu diferența că Europa respectiv, cum spunea Gheorghe Brătianu, înseamnă astăzi NATO, care NATO înseamnă cea mai mare parte Statele Unite ale Americii și interesele sale strategice, dar nici europenii nu sunt cei care s-au îndepărtat de aceste interese strategice vis-a-vis de Marea Neagră.
Ce importanță are faptul că suntem în NATO?
Pentru noi este foarte important că suntem în NATO pentru că suntem parte a unei alianțe de securitate care ne ajută a ne afla într-o anumită siguranță dintr-un punct de vedere de care nu ne-a fost teamă în toată această istorie a noastră, și anume pericolul din răsărit, care pericolul din răsărit a fost în diferite formule, fie de la imperialismul țarist, expansiunea spre stânturile Bosfor și spre peninsula balcanică, fie bolșevismul din anii 30-40 și mai departe din secolul trecut. Din această perspectivă, noi suntem parte a unei grupări de state cu o sumă de principii și de valori democratice în care noi credem și pe care noi le-am îmbrățișat și care înseamnă foarte mult în existența noastră istorică.
Altădată se spunea că Marea Neagră e singurul prieten al țării noastre.
Da, nu știu dacă este o glumă sau o discuție pe acest subiect. Este legată de ideea că noi n-am fost invadați niciodată de Marea Neagră. În rest, au fost momente istorice extrem de complicate cu mai toți vecinii noștri, chiar și cu vechii noștri prieteni sârbii, și mă gândesc la povestea Banatului din anul 1918-1919.
Domnul dr. Constantin Corneanu, președinte al Asociației de Studii Geopolitice și Geostrategice, Gheorghe I. Brătianu și actualitatea geostrategică a Mării Negre. Un interviu de Mirela Băzăvan. Cu riscul domnului profesor de a deveni enervant în specia calofilă, reproduc un alt citat al istoricului Brătianu ce rezistă timpului. Frunțile plecate și sălile smerite le poți așterne covor pe treptele palatelor, dar nu poți dura din ele un zid de apărare pentru țară, nu te poți rezema pe ele în ceasul greu. Din punct de vedere istoric, pericolele pentru un stat, pentru o națiune, pot deveni fatale, ori ajung să instrumentalizeze o politică falimentară a unei elite conducătoare din epocă. La ce se referea istoricul Brătianu?
V-aș răspunde cu citatul acesta din Gheorghe Brătianu. Istoria acestui neam nu este un joc al întâmplării, un capriciu al norocului risipit în clipa în care s-a înghebat. Nu este efectul unei tranzacții vremelnice în ciornirea de interese ale marilor imperialisme, cetind numai la stabilirea între ele a unei zone de neutralizare și de echilibru. Nu este o România a Congresului, se referă la Congresul de la Versailles, ci o Românie întemeiată pe truda a două milenii, care a clădit aici pe temelii și mai vechi singurul popor al Europei, ce a păstrat nu numai graiul și datina, dar și numele Romei. S-a vorbit aici despre Marea Neagră. Tot ce au adus oamenii, muncitorii, popoarele, întreprinzătorii, la acest schimb comercial, tot ce s-a pus în vedere, și când vorbește despre Bizanț, când vorbește despre Marea Neagră, are o viziune nu numai a bătăliilor, a evenimentelor, ci o bătălie a civilizației. Și el tocmai a vorbit despre o civilizație românească și a chemat pe toți, și s-a răspuns luându-i viața, la un efort pentru a înțelege acest lucru, că neamul acesta, dacă s-a dezvoltat, s-a dezvoltat având conștiința unității lui naționale, mai presus de granițele de până în 1918, prin toate elementele pe care le dezvoltă în aceste
chiar dacă
cărți.
Au trăit separat,
chiar dacă au trăit separat, el a pus în vedere elementele de unitate, ca și Nicolae Iorga.
După ce a fost eliminat din toate instituțiile publice din România, lui Gheorghe Brătianu, noul guvern de după 6 martie 1945 i-a fixat domiciliu obligatoriu 2 ani până la arestarea survenită în 1950, așa cum remarcați și dumneavoastră. Prietenii și apropiații l-au sfătuit mai înainte să plece din țară. Istoricul le-a răspuns fără echivoc: brătienii nu dezertează din România. Unii dintre contemporanii săi au făcut-o și foarte mulți dintre contemporanii noștri, domnule profesor, au făcut-o fără a avea un motiv politic la bază. Intuiți cumva substratul răspunsului dat de ilustru istoric?
Gheorghe Brătianu avea sigur conștiința faptului că este fiul
lui Ionel Brătianu,
marele om politic, nepotul lui Ion Brătianu, deși familia Brătianu nu s-a purtat frumos cu el, trebuie să spunem clar lucrul acesta, n-a făcut din Ionel Brătianu, dincolo de care n-au mai existat oameni politici în România. Acum noi suntem, a fost cu tare, nu mai există nimeni. Se știți foarte bine. Exclusivismul în momentul de față face ravagii în societatea și în cultura românească, face ravagii. El a scris pagini admirabile despre Alexandru Ion Cuza. Bunicul lui a fost unul din cei care au complotat pentru
răsunarea
lui Cuza, aducerea lui Carol. Că Alexandru Ion Cuza a avut o politică externă în care a afirmat demnitatea României, cum până la el alții nu mai făcuseră, și adaugă și cum chiar după el nu o vor face mulți. Dintr-o dată, el n-a fost un istoric de familie. Gheorghe Brătianu a fost omul care s-a dedicat integral științei. De ce a făcut politică? Pentru că a crezut că prin politică va reuși să impună anumite tendințe moderne în viața socială românească. Ce a spus el despre învățământul românesc? Ar trebui nu să medităm, ci să subliniem ce a spus, să aplicăm. N-a fost ministru în nicio formație guvernamentală, deși i s-a propus lucrul acesta. Omul ăsta n-a guvernat niciodată, că putea să-i ceară.
Da, n-a putea intra într-un cabinet.
Într-un cabinet.
A fost deși i s-a propus,
și Iorga i-a propus. Da. Și Iorga în 1931 și alții. Cei care au spus că mai bine să li se taie mâna decât să colaboreze cu Carol al II-lea, vin în 33 la putere.
Primul
deci,
ministru,
dintr-o dată. A fost problema chiar din nou Carol al II-lea, între 38 și 40, a căutat să-l copteze în ministerul acestea. Ion Antonescu. Și el a spus în momentul când am văzut că mișcarea legionară este preponderentă, bineînțeles, am refuzat. Deci niciodată el n-a urmărit
funcția
personale,
funcția politică,
adusă de politică.
Și privilegiile.
Da, funcția adusă de politică. Rămâne un exemplu de moralitate. Și profesorul Toderașcu arată foarte bine că apartenența politică nu l-a influențat pe omul de știință, ci dimpotrivă. Omul de știință l-a influențat pe omul politic.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Gheorghe I. Brătianu și actualitatea operei sale. Invitat domnul profesor universitar dr. Valeriu Rupeanu, editor și publicist. Domnule profesor Rupeanu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.